es redzu, ka šis likumprojekts, kas pat labām tiek apspriests Saeimā, ir diezgan plats solis pareizā virzienā. Viena daļa no problēmām tiek tur tiešām risinātas. Es redzu arī, ka ir zināmi darbi vēl nepieciešami, tas ir mans personīgais viedoklis, lai nodrošinātu to, kādā veidā adekvāti ar sabiedrības līdzdalību tiek formēts sabiedriskais pasūtījums, kāds ir mehānisms, kas nodrošina sabiedrisko mediju kvalitāti, un jautājums par to, kā nodrošināt pastāvīgu finansējumu, kas nebūtu atkarīgs no konkrētās politiskās situācijas, vai dot vai nedot medijām absolūti nepieciešamo papildus finansējumu. Un līdz ar to medijas var tikt padarīt ietekmējams. Tas nav pareizi. Likumprojektā ir noteikti risinājumi, tādēļ es ceru, ka tas arī tiks attiecīgi pieņemts.